tejto relácie vám prináša edícia Viera Dobrecka z vydavateľstva Don Bosco. Viac informácií na www.donbosco.sk. donbosco.sk.
Viera Dobrecka.
Praktická príručka každého kresťana.
Viera Dobrecka.
Existencia Boha je pre veriaceho človeka nepopierateľná a predsa každý z nás si položí otázku: existuje Boh, v ktorého verím? Zamyslíme sa nad tým s autorom rovnomennej brožúrky z edície Viera Dobrecka, predstaveným komunity v Bratislave, saleziánom Donom Petrom Bučánim. Príjemné počúvanie vám želajú Diana Rauchová, Peter Ondrejka a Andrea Čelková.
Boh vie, či vydržím, Boh vie, čo unesiem. Vravia, len Pán Boh s ním, Boh vie, nič nepovie. Boh vie, že stratil som lásku, Boh vie, že blázno má názvu. Skončí. Boh vie, že srdce má jazvu, viem. Boh skúša nás. Boh vie, že tak som mu veril. Boh vie, že dal som mu srdce. Boh vie ma trápiť bez miery, môj dom zo špiny a hrdze. Boh vie, jak veľmi to páli, Boh vie, či obstojím. Boh vie, aký som malý, vravia, len Pán Boh s ním, vie. Boh skúša nás. Boh vie, jak veľmi to pálí, Boh vie, či obstojím. Boh vie, aký som malý, vravia, len Pán Boh s ním, viem. Boh skúša nás.
Existuje Boh, v ktorého verím? Takýto názov má ďalšia brožúrka z edície Viera Dobrecka. A túto otázku si možno každý raz položí vo svojom živote a možno aj viackrát uvažuje nad tým, nad svojou vierou, nad Bohom a nad všetkými duchovnými vecami. Či chceme, či nie, tak aj najväčší ateista si neprizná, ale uvažuje o Bohu, aj keď ho zavrhne a jeho názor je iný, ale tá myšlienka tam určite je. A my budeme rozprávať v nasledujúcich minútach na túto tému. A hneď ten úvod je zaujímavý, pretože v brožúrke opisujete kamarátstvo dvoch priateliek a jednu situáciu, ktorá ich dosť tak nejako poznačila alebo naštrbila to ich priateľstvo.
Pozdravujem poslucháčov Rádia Lumen. Najlepšie je začať nejakým tým príbehom. Boli dve priateľky. Jedna bola vdova, od druhej manžel odišiel. Keďže mali deti už na poriadku, rozhodli sa ísť spolu na dovolenku. Kúpili si letenky a ucestovali veľmi, veľmi ďaleko na ostrov. Hneď prvý deň ráno na pláži sa pohádali, ale poriadne. Jedna odišla do hotela, druhá ostala na pláži. Povieme celé zle. Tá pri mori rozmýšľala, čo robiť. Dovolenka pred nami. A oni sa nerozprávajú. A okrem toho bývajú spolu v jednej hotelovej izbe. Ako prežiť 13 dní, ktoré sú pred nimi? Premýšľanie prerušilo zvonenie mobilu. Brat chcel vedieť, či doleteli a či je všetko v poriadku. Priznala sa mu s rannou hádkou. Keď na story s kamarátkou nereagoval, v slúchadle ostalo podozrivo ticho. Opýtala sa ho, čo si o tom myslí. Odpovedal: drahá sestra, po toľkých rokoch života nevieš, čo robiť? Chod do najbližšieho obchodu. Kúp najväčšiu bombonieru, akú majú. Potom sa vráť do hotela a povedz kamarátke: som krava. Prepáč mi, prosím. Iba to? Povedala do telefonu. Z telefónu sa ozvalo: iba to. Prajem ti peknú dovolenku. Zložili. O pár minút na hoteli boli dve rozhádané ženy opäť priateľkami. Samozrejme, nie vždy existujú jednoduché riešenia a odpovede na zložité otázky a situácie. Život nás však učí, že cesta vedie cez našu otvorenosť, uvažovanie, stíšenie sa, načúvanie, pátranie po pravde, skúsenosti ľudí žijúcich pred nami, empatiu, gestá ústretovosti, aj cez obetu a príchuť úcty a lásky. Pozývam vás práve na takúto cestu, tentokrát pre svoju myseľ i srdce hľadať uspokojivú odpoveď na otázku: existuje Boh, v ktorého toľké roky už verím?
Ako keď v pánovách má vánok uvieva, alebo v časoch zimných oheň prihreje, sťa keď sa ľuďom smedným pohár vody nalieva, tak buď mi ty, kým dôjdem do cieľa, tak buď mi ty. Potrebujem ťa a túžim s tebou zdieľať svoje dni. Potrebujem ťa, prosím, zjavuj, kým si mi, ja budem zdieľať iným všetko, čo som videla, aj uvidím, lebo ako keď deti, ktoré bežia po lúkach, ich radosť rastie tým, že si ju zdieľajú. Sňa keď ženich pozýva na svoju oslavu, tak buď mi ty, veď chceme byť spolu. Kým si mi ty, kým dôvod. do cieľa.
Nájsť odpoveď možno si dokáže sám človek, ale možno aj to naše rozprávanie pomôže nájsť alebo hľadať alebo tak trošku viac sa zamýšľať nad touto otázkou, ale musíme sa zamyslieť aj nad životom ako takým, pretože tým, že žijeme, sme na určitej ceste a niekam aj smerujeme. Ale ten začiatok, to všetko sa začína tým našim príchodom na tento svet.
Pozrite sa, životný príbeh každého z nás sa začína narodením. Bez pochyby. Ako však bude ale pokračovať? Keď sme boli deťmi, nezamýšľali sme sa nad tým. S pribúdajúcimi rokmi mnohí s potešením môžu konštatovať, že sa narodili do dobrej rodiny. Starostlivým rodičom. Patríme k tým šťastným ľuďom, ktorí nezažili vojnu a žijeme relatívne v pokoji. Niektorých ovplyvnil totalitný režim, iných sloboda. Rodinným zvykom, tradíciám, názorom sa nevyhneme, rovnako ani kultúrnym zmenám. Jednotlivé vlny premien spoločnosti nám prinášajú nové a nové myšlienky, názory, vzory, možnosti. A tieto všetky nás ovplyvňujú. Prijímame to, prijímame ono, vytvárame si svoj svet hodnôt, postojov. Niektorí si myslia, že sú proti kultúre imúnni. Ale veľmi sa mýlia. Iní tvrdia, že nie sú kresťania a kresťanmi sa nenarodili. Nevyrastali celý život v sterilnom prostredí inkubátora. To by po narodení museli odletieť na Mars a žiť tam. Nevybrali sme si, do ktorej rodiny sa narodíme, na akom kontinente zapustíme korene, akú kultúru budeme nasávať, v akom náboženstve vyrastať. Každý človek narodený v kresťanskej kultúre nasáva od malička kresťanské hodnoty. A v moslimskej kultúre moslimskú mentalitu. A v židovskej kultúre človek nasáva židovské zvyky a tradíciu.
Aha, tí ateisti?
Najdú sa aj ľudia, ktorí tvrdia, že sú čistokrvní ateisti, hoci sa narodili na kresťanskom kontinente s 2000-ročnou kresťanskou tradíciou. Neraz si neuvedomujú, že životné podmienky, v ktorých vyrástli, boli poznačené kresťanstvom. Že ich poznanie prešlo cez kresťanské nazeranie na svet a náboženstvo. Počas života držali v rukách a študovali z kníh, ktorých zrod, by som povedal, bol by nemožný bez mníchov, spisovateľov a technológií. Toto všetko vzniklo na základoch kresťanstva a oni to nasávali do seba. Neprestane boli obklopení stavbami, ktoré sú symbolmi kresťanskej architektúry, jedli európske jedlo a majú európsku genetiku. Kultúra, v ktorej vyrastáme a žijeme, ovplyvňuje nielen naše myslenie a správanie, ale hlboko sa vpisuje do nášho mozgu a génov. A za to, čím sme, ale aj za to, čím nie sme, vďačíme prostrediu, v ktorom sme sa narodili a kultúre, v ktorej žijeme. A môžeme pridať, že tento vplyv nepôsobí len na formovanie osobnosti každého z nás, ale rovnako vplýva aj na naše predstavy o Bohu, náboženstve a na našu vieru.
Jako dubový stůl nechci, aby se zhnul, jako úsměv Dalaj Lámy chci, abys tu byl, jako obětí tvé, jako ruky tvé stisk, chci si být jist, že jsi tu s námi. Chci, abys byl, abys objal bolesti mé, chci, abys byl, abys mi řekl, že je to vlastně jednoduché, chci, abys byl, a že už nemusím pořád číst k tomu, abych si byl alespoň trochu jist. Jako na vodě kruh, jako napnutý luk, a já v teplákách kluk, chci, abys byl neohrožený druh, deštěm do mých such a světlem do mého deště, osviť mi ještě. Chci, abys byl, abys objal bolesti mé, chci, abys byl,
abys mi řekl, že je to vlastně jednoduché, chci, abys byl. A já tvůj marnotratný syn, vyspívám se ze svých vin. La-da-da. Chci, abys byl, abys opěl bolesti mé, chci, abys byl, abys mi řekl, že je to vlastně jednoduché, chci, abys byl. A já tvůj marnotratný syn, vyspívám se ze svých vin.
Keď sa pozrieme na to trošku z takého vedeckého hľadiska, na čo prišli títo odborníci?
To naozaj bude len taký flash, že vedci, ktorí skúmajú vývoj človeka na Zemi, tvrdia, že je to asi 10 000 rokov, čo človek prešiel od lovenia a zbierania plodov k obrábaniu pôdy. V určitom období si začal hľadať miesta, kde by sa usadil. Tam sa potom snažil udomácňovať zvieratá a zušľachtovať divé rastliny. Bol to človek, ktorého pomenovali Homo sapiens. Spriamene držal telo, prejavovala sa u neho rozumová inteligencia, schopnosť rozprávať. Rovnako si uvedomoval sám seba, dokázal vytvárať vzťahy a kultúru. A niekde na tomto stupni vývoja človeka uvažuje anglický antropológ Edward Burner Taylor o prvopočiatku náboženstva. Vo svojich štúdiách sa snažil dopátrať k pôvodu náboženstva. Na základe veľkého množstva zhromaždeného materiálu dochádza k záveru, že človek sa vo všetkých kultúrách vyvíja približne rovnako a náboženstvo sa vyvíja spoločne s ním. Tento predpoklad Taylorovi umožnil uplatniť jednotný model o pôvode náboženstva prakticky na všetky kultúry. Podľa neho pôvod náboženstva spočíva v tzv. Animizme. Anima je vlastne duša, latinsky sa povie, teda v archaickej všeobecnej rozšírenej viere v samostatnú dušu. Taylor sa prikláňa k názoru, že viera v dušu človeka sa vyvinula v dualizmu ľudskej skúsenosti. Keď bol človek nútený konfrontovať každodenné skúsenosti so zážitkami napríklad zo spánku, uvedomoval si rozdiel medzi spiacím a bdelým človekom, medzi mŕtvým a živým a podobne. Podľa antropológie sa výsledkom týchto protikladných skúseností a úsilia o ich vysvetlenie stala viera. Že človek má samostatnú dušu, ktorá stojí mimo každodennej skúsenosti a mimo hmotného sveta. A z viery v dušu vznikla takto viera v duchov a v duchovné bytosti.
A v čom videl pôvod náboženstva práve tento spomínaný anglický antropológ Edward Taylor?
Videl pôvod náboženstva vo viere v nesmrteľnú dušu. Jeho model animizmu bol do istej miery aj odpovedou na tvrdenia britského sociológa a filozofa Herberta Spencera. Spencer vychádzal z predpokladu, že náboženstvo vzniklo z kultu predkov. Bola to forma náboženstva, ktorej základom je uctievanie zomrelých predkov. Objavuje sa u mnohých spoločenstiev, ktoré veria v posmrtný život. Títo ľudia tiež často veria, že ich zomrelí príbuzní môžu do ich života zasahovať. Chcú si ich nakloniť a prinútiť ich, aby im do života nezasahovali negatívnym spôsobom. Preto im začnú preukazovať úctu rôznymi spôsobmi, napríklad prinášaním obiet a podobne. čím vzniká kult predkov.
Už som neveril, hrob sa zatvoril a moje oči plné slz nevideli plameň, ktorý v tichosti skrytosti v tom chladnom hrobe tlel. Už som srdcom, mysľou, celým telom nechal som ťa kráčať s krížom, nechal som ťa kráčať s krížom. Pane, prosím, zachráň ma, príď a premeň moje ja, príď a užij všetko mŕtve, čo už ani netleje vo mne. Pane, prosím, zachráň ma, nech som stále blízko teba, nech ťa v iných nájdem a nech všetko konám na oslavu teba. Už som uveril, hrob sa otvoril a moje oči plné slz uvideli plameň, ktorý v tichosti a skrytosti v tom prázdnom hrobe tlel. Pane, prosím,
uctievanie predkov sa vzťahuje len na tých priamých príbuzných, alebo ako to teda celé vnímali?
Uctievanie predkov sa nemusí vzťahovať len na priamých príbuzných, ale môže sa týkať aj zomrlých daného kmeňa. Osobitná úcta býva preukazovaná zosnulým, ktorí sa za svojho života tešili výsadnému alebo dôležitejšiemu postaveniu než väčšina iných členov daného spoločenstva. Postupné, povedali by sme v úvodzovkách, zbošťovanie predkov vyústilo až do náboženstva. A teda tie obe teórie, Taylorová a aj Spencerová, na prvý pohľad odlišné, majú jedno spoločné. A to, tak ako sa mení človek, ako sa prispôsobuje prostrediu v priebehu času, tak sa vyvíja a mení v čase jeho náboženstvo. Čo ako vidíme, vychádza z vlastne stvrdení o evolučnej teórie Darwina. Sme si vedomí, že človek hľadá v dejinách akéhosi pôdcu svojho života. Túži s ním komunikovať, vytvárať vzťah. Rád by mu rozumel, naklonil si ho, bol by s ním za dobre a mal ho na blízku, keď sa ocitne v nebezpečných situáciách či v ohrození svojho života. Človek je tvor zvedavý a zaujíma ho všetko. Vo svojom skúmaní života a sveta nemôže obísť náboženstvo, ktoré je súčasťou jeho civilizácie. A preto nechajme vedcov, nech si kladú otázky o vzniku náboženstva a nech pre nás na ne nachádzajú čo najpravdivejšie odpovede. My sa pozrime ďalej podrobnejšie na príbeh jedného muža a jeho klanu, ktorý si rovnako kladie otázky o vyššej bytosti, jeho moci a ktorého formuje kultúra mnohých božstiev.
Budeme to dávať do kontextu aj Svätého písma?
Jednoznačne. Zoberme si, bol muž, ktorý nebol chudobný. Skôr ako vám prezradím meno, poviem, že mal množstvo stád, stríbra a zlata. Nebol ani slabý. Keď mu zajali synovca, dokázal sa postaviť do boja proti elamskému kráľovi a jeho spojencom. Žil obyčajným životom pastiera s rodinou a príbuzenstvom, ale neboli však usadení na jednom mieste. A teraz meno. Volal sa Abram. Čo znamená otec alebo boh je vyvýšený? Pravdepodobne pochádzal z mesta Úr, na brehu rieky Eufrat, ktorého počiatky siahajú do obdobia približne 4000 rokov pred Kristom. Toto mezopotámske mesto v začiatku 20. storočia odkryli vykopávky britského archeológa Leonarda Vulieho a množstvo a kvalita nájdených predmetov, ako aj zvyšky veľkých stavieb, práve hovoria o meste, ktoré bolo v centre kultúry. Vysoký stupeň civilizácie tohto mesta možno vybadať zo zvyškov veľkých palácov a teraz. História mesta Úr siaha do čias niekoľko storočí pred Abramom a pripomína nám, že život tohto muža a jeho rodu nespadá do nejakého primitívneho obdobia, ale do prostredia na veľmi vysokej civilizačnej úrovni.
Veľký je môj Boh.
Je to síce vzdialené obdobie, ale keď sa zaujímame o históriu a dáme si to tak do kontextu období, ktoré sú nám trošku bližšie, tak nachádzame podobnosť predsa len s istými národmi, ktoré žili neskoršie.
Áno, udalosti z Abramovej histórie sa prelínajú s dejinami a podmienkami, v ktorých žili semitské národy v 18. a 17. storočí pred Kristom. Na prvý pohľad sa Abramov život ničím nelíši od jeho súčasníkov. Prijíma rovnaké zvyklosti a životný štýl, ako o tom svedčí aj epizóda z Egypta, keď Abram predstavuje svoju manželku Saraj ako svoju sestru. Tento postup pripomína antické právo huritov, to bol národ v Mezopotámii, ktoré manželovi umožňovalo, aby si vlastnú manželku adoptoval ako sestru, aby sa aj ona mohla tešiť z rovnakých práv na majetok ako jej manžel. Abramov otec sa volal Táre a jeho bratia Náchor a Aran. Aran zomrel veľmi skoro ešte za života otca Táreho v chaldejskom Úre. Abram sa oženil a jeho žena sa volala Saraj. Aj Náchor sa oženil a jeho žena sa volala Melcha. A toto je zaujímavé, že meno Saraj znamená princezna a Melcha kráľovna. Tieto mená majú pôvod v kultovom prostredí bohynie Ningal, spoločničky lunárneho božstva Sin, uctievaného v Úre i v mezopotámskom Harane. Abram a jeho rodina sú pohania. Otec Staré zobral svojho syna Abrama a jeho ženu Saraj, svojho vnuka Lota, po synovi Aranovi a odišli z Úru do mesta Haran. Mesto ležalo rovnako ako Úr v oblasti úrodného polmesiaca a je to oblasť medzi Perským zálivom, Mezopotámiou, môžeme tak nazvať, a Egyptom. Geograficky má tvar polmesiaca. Začína sa v údoliach rieky Eufrat a Tigris, obchádza púštne oblasti a pokračuje až k úrodnému údoliu rieky Nil. Týmto územím bohatých starovekých kultúr sa pohybovali obchodné karavány, vojenské výpravy a migrovali celé národy a rovnako sa presúvali stáda. Putovanie Táreho a jeho rodiny je prerušené dlhou zastávkou v Harane, ktorá je pre neho definitívna, lebo tu zomiera a nedosiahne vôbec cieľ cesty, kam chcel prísť, do krajiny Kanánu. Jeho syn Abram tu svoje putovanie neukončil. Hoci v Harane mohol zostať, nie je jeho túžbou ísť v intenciách cesty svojho otca Táreho. Nie je to silná idea, čo by ho viedla osídliť úrodnú krajinu Kanán, ktorá patrila Kanančanom, Amalekitom, Amorejčanom, Ferezejcom a iným národom. Nemal vôbec ambíciu bojovať s národmi, aby si víťazstvom získal životný priestor, kde by sa potom mohol usadiť.
Chvá, duša moja, chvá, duša moja, Hospodina, chvá, duša moja, Hospodina, chvá, duša moja, Hospodina, chvá, duša moja, Hospodina, množstvo tónu vďačnou melódiou svet, hlasom plným vďačnosti z nástrojmi ťa veľa rá. Plesok zvučnej oslavy zde ako jeden hlas, a tým, čo ťa milujú, začne srdce tancovať.
Začne srdce tancovať. Začne srdce tancovať. Začne srdce tancovať. Začne srdce tancovať. Chvá, duša moja, Hospodina. Chvá, duša moja, Hospodina.
Shut up. všetko, čo má byť, Boha zástupov chváli dnes.
Prebud sa duša v nás,
chváli dnes.
Prebud sa harfa dnes,
chváli dnes.
Prebud sa duša v nás,
chváli dnes.
Prebud sa harfa dnes,
duša.
Prebudí každý na tomto miest, čomu stvorený bol, čomu stvorený sám, čomu stvorený si.
Počas toho svojho putovania, počas toho svojho života zažíva aj také momenty, ktoré ho tak nejako zastavia, vyrušia alebo trošku tak prinútia nad niečím uvažovať, rozmýšľať alebo konať, ale preca zastaví ho to a má voči tomu bázeň.
Povedali sme, že Abraham a jeho rodina sú pohania, ale vo svojom živote sa stretáva s niečím, čo ho z času na čas naozaj, ako ste povedali, vyruší. Ale súčasne má voči tomu bázeň, čo ho vyrušuje. Je to akýsi hlas, ktorý v ňom samom zaznieva a je silný doslova ako vojenský rozkaz. Pripisuje ho akémusi pánovi najvyššiemu. A ten mu prikazuje, napríklad, odíď zo svojej krajiny. Abraham bez námietok a s vierou robí rozhodnutie, s vierou v tento hlas, ktoré je odpoveďou. A Abraham odišiel, ako mu rozkázal pán. Čítame v knihe Genesis. Keď si zoberieme Mojžiša a Jeremiáša, dôležité postavy izraelského národa, budú proti pánovmu povolaniu klásť námietky. Kto som ja, aby som šiel k faraónovi, aby som viedol Izraelitov z Egypta? Takto odpovedá Mojžiš Bohu na jeho výzvu, aby u faraóna žiadal prepustenie Izraelitov. A Jeremiáš, keď ho pán ustanovil za proroka, sa bráni slovami: ach, pane, veď neviem hovoriť, som mladučký. Abraham na rozdiel od nich nežiada znamenia a potvrdenia. Nekomentuje slova najvyššieho, ktoré od neho požadujú, aby zdvihol kotvy z Haranu zo sídla svojej rodiny. On hlasu verí a preto koná. Vzťah k najvyššiemu nadobúda od tejto chvíle jasnú podobu jeho putovania. Preto sa zvykne i dnes hovoriť, že viera je cesta. A veriť znamená kráčať, putovať.
On vie, ako sme stvorení, pamätá, že sme prach. On vie, ako sme stvorení, pamätá, sme prach. Človek, ktorého dni sú ako tráva, kvitne ako poľný kvet. Sotva ho vieta, ova nie, už ho nie. Sotva ho vieta, ova nie, už ho nie. Len prázdne miesto po ňom ostáva. Len prázdne miesto po ňom. Ako vysoko je nebo nad zemou, taká je jeho milosť. Ako ďaleko je východ od západu, tak vzdialuje našu neprávosť. Ako vysoko je nebo nad zemou, taká je jeho milosť. Ako ďaleko je východ od západu, tak vzdialuje našu. Človek, ktorého dni sú ako tráva, kvitne ako poľný kvet. Sotva ho vieta, ova nie, už ho nie. Sotva ho vieta, ova nie, už ho nie. Len prázdne miesto po ňom ostáva. Len prázdne miesto po ňom ostáva.
Keď sa ale pristavíme pri tých slovách, ktorými sa pán obracia k Abramovi, tak zaznieva tam niečo veľmi dôležité, niektoré slova, ktoré my tiež poznáme.
V slovách, ktorými sa pán z času na čas prihovára Abramovi, viackrát sa objavujú výrazy požehnať či požehnanie. V tebe budú požehnané všetky pokolenia zeme. V Abramovi, v pramení Božieho požehnania, majú nájsť spásu život všetky pokolenia zeme. A toto Božie vyvolenie neznamená jeho osobné privilegium, je to aj pre druhých. Dar zeme, teda krajina Kanaan a potomstvo, sa od tejto chvíle stáva akousi zlatou niťou, ktorá prechádza z pokolenia na pokolenie. A práve v tomto je obsiahnuté základné náboženské posolstvo dejín patriarchov Abraháma, Izáka, Jakuba. Abraham sa v Biblii javí ako človek, ktorý žije v jednote sám so sebou, načúva svojmu životu a životu druhých. A v tejto symbióze srdca pri nočnom pohľade na hviezdy opäť počuje ten istý hlas, ako keď ešte žil so svojím otcom Hárane. Nejde o sen alebo vytrženie. Je to vyššia skúsenosť oproti bežnej každodennej skúsenosti. Pozri na nebo a spočítaj hviezdy, ak môžeš. Také bude tvoje potomstvo. toto je hlas, ktorý opäť zaznieva v ušiach Abrama. Je to žart alebo skutočnosť? Saraj, jeho manželka, je neplodná. Takže asi žart. Ale videnie a hlas, ktorý prevyšuje jeho poznanie a celý jeho život, patrí niekomu, kto nie je ako človek. Je to teda skutočnosť? Pán nie je ako človek, ktorý má obmedzené možnosti a konečné spôsoby. Teraz si Abraham uvedomí, že viera v tento hlas je pre neho životne dôležitá. A preto sa chce opierať o túto Božiu iniciatívu vo videní. Abraham uveril. V hebrejčine sa používa na tomto mieste sloveso, z ktorého pochádza slovo amen. Na zakončenie našich modlitieb a znamená opierať sa o niekoho. Spoľahnúť sa na niekoho. A teda Abraham sa spolieha na Boha a odovzdáva mu seba i svoju budúcnosť. A vďaka tomu, že Abraham uveril Bohu, považuje sa v židovskej, kresťanskej a moslimskej tradícii za otca veriacich. Hlasy a myšlienky vnútri Abrahamovho srdca budú mať svoju ešte dohru. V istý deň príde potom k jeho stanu návšteva, ktorá mu oznámi, že o rok sa jeho manželke Saraj narodí syn. A tak jeho dedičom nebude damašský Eliezer, ale ten, čo vyjde z jeho lona.
Čas piaty živel, priateľ búrlivákov. Dokým ako voda unáša bezprízorné bytie, potom ťa vyzlečie z ťa obilné pole s vlčí makou. Predsa sa ho pýtaš, na čo tu vlastne je. Potichu sa usmeje a povie, že už stačí, že bolo dosť váhania aj šancí, aby si obrúsil svoje hrany. Čas zvláštny lekár ťaťa z pulzujúcich smutkov. Nič ti neberie a nič ti nepridáva. Niekedy ťa strane ako príval príliš prudko. Ale inak len trpezlivo očakáva. Potichu sa usmeje a povie, že už stačí. Potichu sa usmeje a povie, že už stačí. Že bolo dosť váhania aj šancí, aby si obrúsil svoje hrany. Ako voda obrusuje kamene, aj voda času preteká človekom. Tie naše nepodajné hrany sa najrýchlejšie obrusujú pri niekom, kto má pre nás aspoň štipku. Ako voda obrusuje kamene, aj voda času preteká človekom. Tie naše nepodajné hrany sa najrýchlejšie obrusujú pri niekom, kto má pre nás aspoň štipku. Thank you.
Nad otázkou existuje Boh, v ktorého verím, sme sa zamýšľali s autorom rovnomennej brožúrky z edície Viera do vrecka, predstaveným komunity v Bratislave, Salesiánom Donom Petrom Bučánim. Ak ste počúvali pozorne, s ľahkosťou odpoviete na súťažnú otázku. Kto sa v židovskej, kresťanskej aj moslimskej tradícii považuje za otca veriacich? Vaše odpovede čakáme v písomnej podobe. Môžete ich posielať na e-mail lumen@lumen.sk alebo na adresu Rádio Lumen, Kapitulská 2, 97401, Banská Bystrica. Napíšte aj svoje meno a adresu a tiež názov relácie Viera do vrecka. V jej ďalšom vydaní upriamime vašu pozornosť na Boží prísľub. Dnes vám za pozornosť ďakujú Diana Rauchová, Peter Ondrejka a Andrea Čelková. Do počutia.
Tému tejto relácie nájdete v edícii Viera do vrecka z vydavateľstva Don Bosco. Viac informácií na www.donbosco.sk.
Človek má nohy, aby mohol stáť, keď hrajú hymnu, keď berie plat, aby skákal, krýval, po blate sa brodil a v úradok stúpal, kam si do poschodí. Človek má ruky ako vtáci krídla, aby mohol hlasovať, vypiť pivo z krídla, aby rany rozdával, pre sile sa vzdal. Očiam slnko zaclonil, mávatkom zamával.
láska sa na nič nepýta. Láska buď je, buď nie je. A času zvonia kopytá. A ona sa im smeje. Plynie, plynie potichu, ako tá voda riečna. A niet v nej miesta pre pýchu, lebo je dcérou večná, večná. Láska sa noci nebojí, svietia jej hviezdne roje, a v nepokojnom pokoji verne si koná svoje. Láska sa noci nebojí, svietia jej hviezdne roje, a v nepokojnom pokoji verne si koná svoje.